Blaðsíða 7. Já, talandum strákana í bekknum. Þeir voru allir ágætir en bara svolítið barnalegir. Allir nema Stebbi. Hann var náttúrulega bara of skemmtilegur. Við stelpunum höfðum oft talað það hvort við varum skotnar í Stebba en ég það ekki. Hann var með svo miklar kaninu tennur drengurinn. Ása og Tara, bestu vinkonum mínar, voru alveg sammála mér. Við fundum líka strák í áttunda bekk til að vera skotnar í. Strákarnir í áttunda bekk voru ekki eins barnalegir og strákarnir í okkar bekk og aðalgaurinn var Baldur. Við ákveðum að vera skotnar í honum. Hann hafði bara aldrei tekið eftir okkur í skólanum. Svo þetta var svona ást í bænum, okkar allra. Ég hringdi bæði í Ásu og Töru en þær áttu engin föt til að lána mér. Þetta var agalegt. Ég ákveð að fá mér aðeins meiri lakrís og hugsa málið. Þegar ég var búið með hann, fekk ég frábæra hugmynd. Ég ákveð að kíkja inn í þvottahús til að gá hvort þar leyndust einhver hrein föt sem ég myndi ekki eftir. Og viti menn. Þarna lá tandur hreitt kjóll sem ég hafði hatað í haust en fannst núna óksla flottur. Hann var tvískiptur með svörtum toppi, með semalíu steinaskrauti og minnstruðu pilsi, hvítu, brún og svörtu. Ég skellt mér í hann og fór í dökkbrúna sokkaböksur undir. Ég hljóp inn til mín og kíkti í speilin. Þetta var geðveikt. Ég hélt upp á að vera búin að finna dressið með því að fá mér aðeins meiri lakrís.